Това е българското национално Дарик радио.
В чужбина е възможно лекарствата да са по-евтини, защото здравните фондове там успяват да договорят сериозни отстъпки с производителите. Същевременно пазарът на лекарства през миналата година у нас се увеличил с 11,8%. В понеделник министърът на здравеопазването Стефан Константинов събира представителите на големи фармацевтични компании в България с искане да намалят цените на лекарствата за здравната каса. Чуйте какво още каза доктор Константинов в седмицата на Дарик.
В условия на криза, когато множество други бизнеси се свиват, хората нямат пари, виждате цените на имоти падат, затварят се неща, в бизнеса с лекарства нещата процъфтяват. И след като процъфтяват нещата, спрямо всички останали, мисля, че е съвсем редно тези производители да бъдат извикани и да кажат: вижте, ние разбираме, че вие работите за печалба, но сега трябва да направите и вашите отстъпки и цените да ги сведеме надолу. Още понеделник ще поканя представителите на тези компании за България в Министерството, за да изпълнат това, което разрешава на здравната каса да се случи, т.е. да дадат по-ниски цени. И не защото ние сме много велики, а защото много държави в Европа са го направили.
Заради сигнали за нередности, от вчера е започнала ревизия на работата в Националната здравноосигурителна каса по лекарствената политика, съобщи още Константинов.
И всъщност аз това, което установявам, е, че касата реално не е договорила до момента и не е започнала, всъщност може би е започнала някаква процедура, но няма договорено нито едно лекарство, на което да бъде свалена цената.
В седмицата на Дарик здравният министър посочи още, че върху крайните цени на лекарствата влияят големината на местния пазар и ставките по ДДС. Стефан Константинов увери, че няма да има хаос в здравната каса след освобождаването на досегашния и шеф Нели Нешева. Министърът е категоричен, че се ползва с политическата подкрепа на кабинета и премиера. Междувременно по време на посещението си в Банско за старта от Световната купа по ски алпийски дисциплини при жените, премиерът Бойко Борисов коментира пред журналисти, че ДДС върху лекарствата няма да се намали. Ако започнем с лекарствата, ще отидем на хляба, ще отидем на всичко, а България е с най-ниските данъци в Европейския съюз, така че това е популизъм и няма да го правим сега, подчерта Борисов. В Банско премиерът съобщи още, че вече е подписал оставката на Тодор Коларов, досегашен председател на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, който вчера подаде оставка. Пътят Смолен-Мугла отново е отворен за движение, след като бяха разчистени падналите върху шосето три лавини, съобщиха от почистващата фирма. И уточниха, че преминаването по пътя е задължително с вериги, без ремаркета и полуремаркет. Сред автомобилите, попаднали в снежна блокада по трасето към Мугла днес, се оказа и линейка, а пациентка е била пренесена на ръце, за да стигне до болницата в Смолен. Верижна машина продължава разчистването на трасето към Мугла. Остава обаче рискът от падане на нови лавини в района, а по пътя е възможно да се получат заледени участъци след снеготопенето. Информацията на Ева Тошева. Драстично се е повишило нивото на Хасковската река, като най-критично за сега е положението в индустриалната зона на града, където коритото й е затлачено. На място днес бяха областният управител Ирена Узунова и началникът на областната служба пожарна безопасност Николай Вълчев. Големите язовири са под непрекъснато наблюдение и контрол от напоителни системи, припомни Узунова, и призова кметовете да организират непрекъснато наблюдение над всички общински язовири предвид високите температури и обилното снеготопене. Язовирът край Хасковския квартал Болярово прелива и главната улица на квартала е залята от водата. По предварителна информация, там има и три къщи, които са били наводнени, но предстои с областния кризисен щаб да се маркират всички критични точки, коментира Ирена Озунова. Информацията е на Дарик Хасково. Областният управител на Русе Стевко Борджиев разпореди от днес специално наблюдение на река Янтра в общините Бяла и Ценово и подаване на всеки 6 часа актуална информация за нейното ниво. Според Борджиев на този етап няма място за притеснение, но дежурни групи трябва да следят ситуацията. Още теми от страната. Помилването на осъдени да става публично. Това е предлагал вицепрезидентът до 2012 година Ангел Марин на определени журналисти, които да присъстват на самия процес по помилване, но тогава никой не е проявил интерес. В седмицата на Дарик Марин добави, че е против идеята за закон за помилванията. Според него такъв закон не може да каже кога, колко, какви или кои престъпници да бъдат помилвани. Чуйте какво още каза Марин пред Кирил Вълчев.
Искате ли да ви обясня с прости думи колко неуязвим съм?
Колко неуязвим
съм? Никъде, в никакъв закон, в никакви законови норми в нашата държава не е записано колко хора могат и трябва да се помилват.
Цялата държава какви може да помилвате за това.
Какви хора могат и не това.
Не, става думата, не е за да докараме до абсурд колко сте бил свободен.
Ами абсолютно.
Толкова свободен.
Това е смисъл на помилването. Нито с колко, нито как. Има само текст, че има институция помилване. Тоест дейност и процес помилване. За какво нарушение, на какъв закон, след като няма никакви, повтарям, никакви законови норми, които да регламентират това, ще се търси от мен отговорност.
Да, питате,
и да ще кажете, ще търсят морална отговорност. Моля?
Не казвам.
Не го казвате.
Да, на вас ви е дадено целият български народ, ви е избрал и ви е дал тия правомощи.
Защото пък комисията,
обаче, май президента,
парламента по никакъв начин пък няма конституционното право да бъде морален съдник.
Но президента пък възникна спора дали ви ги е дал. За тоя
по дебат, тази тема въобще не искам да
говоря. Ли, че
нека да се изясни, всичко е ясно.
Искате ли Конституционния съд да бъде сезиран?
Да.
Марин увери, че когато от подадените за помилване документи не е успявал да си изясни случая, е ходил на лични срещи в затвора. По въпроса за друго от правомощията на вице-президента да дава българско гражданство, Марин каза, че по време на мандата си заради заслуги към държавата е дал гражданство на 367 чужденци, от които една трета са спортисти. 15-годишно момиче е изчезнало днес в Студентски град, съобщиха от столичната полиция. Детето от Руси се казва Елица. Дошла е в София за състезание по тайквондо, което се провело в зала Христо Ботев в Студентски град. Малко след 1 часа след обед, треньорката на отбора подава сигнал, че момичето е изчезнало. По първоначална информация, детето е казало, че отива да яде и не се е върнало. Нейни приятелки споделили пред разследващите, че Елица се държала странно. От полицията обясниха, че издирването се осъществява от служители на 7-о районно управление под ръководството на заместник директора на СДВР Ивайло Спиридонов. Елица е средна на ръст, с черни очи и дълга черна коса с бритон, вероятно вързана на опашка. По първоначални данни е облечена с екипа по джудо, сини джапанки и черно яке с качулка. Гражданите, които разполагат с допълнителна информация за издирваното момиче, могат да сигнализират на телефон 112 или в най-близкото поделение на МВР. Информацията е на Ралица Гълъбова. Задържаха служител на електроразпределително дружество за рекет на граждани. Сигналът бил подаден в полицията преди 3 дни от собственик на къща в село Иванене. Той обяснил, че преди минути мъж, който му се представил за електротехник, отворил таблото пред дома му и заявил, че електромерът е манипулиран и го заплашил, че ще извика екип от негови колеги и полиция. Собственикът обаче не се поддал на заплахата, вдигнал телефона, за да сигнализира служителите на реда, а техникът под предлог, че ще изчака в автомобила си, потеглил в неизвестна посока. Разследващите установили, че това не е единственият опит за измама от страна на електротехника. На мъже е повдигнато обвинение, задържан за 24 часа. Информацията е на Ралица Гълъбова. Състоянието на 38-годишния мъж, който пострада тежко от падналата ледена буца от покрив на хотел Глория Палас на столичния булевард Мария Луиза, леко се стабилизира. Все още обаче има риск за живота му, съобщава неврохирургът професор Стефан Габровски. Пострадалият беше прият в Пирогов в началото на седмицата с черепно-мозъчна травма. Лек автомобил Фиат Типо е бил запален с нощи в Ямбол. Палежът е бил извършен около 3 часа през нощта на улица Независима България. Огънът е бил загасен, но пораженията върху колата са значителни. От ямболската полиция уточнява, че собственикът на автомобила не е криминално проявен. Информацията е на Здравка Танева. Около 200 души протестираха в София днес срещу Международното търговско споразумение АКТА. Шествието започна от паметника на Съветската армия, мина през Народното събрание и завърши на храм паметника Свети Александър Невски. Протестиращите обясниха, че по-скоро не вярват на думите на управляващите, че споразумението АКТА няма да бъде ратифицирано, затова и ще продължат с митингите. Павел Хаджиев с още информация.
Не за АКТА! Не за АКТА! Не за АКТА! С викове не на акта, негодуващите започнаха своето шествие. Протестът беше мирен и добре организиран и премина без инциденти. Организаторите внесаха протестна нота в представителството на Европейската комисия у нас с апел спорното споразумение за ограничаване на правата на потребителите в интернет да бъде отхвърлено.
Това е пълната потия и дошли сме да подкрепим хората. Просто не е... Така ни ограничават до така степен, че...
Правителството обеща да не я ратифицира.
Правителството може да обещава, но не винаги нещата зависят само от него.
Еми, то обещание, обаче подписа още не е дръпнат подписа.
А вие вярвате ли на правителството?
Много аз, че не вярваме, за какво сме тук иначе.
А какво ще стане, ако акта се пак бъде приета?
Еми, ще наложи контрол и върху единствената свободна медия в момента.
Ще вкарат затвора 2-3 момчета. И пак ще има пиратство, и пак ще има... Нищо няма да се промени, само ще вкарат хора в затвора. Искат всички да сме в страх, това искат.
Протестиращите изразиха съмнение в думите на управляващите, че акта няма да бъде ратифицирана. Шествието приключи с концерт на специално изградена сцена край храм паметника Александър Невски.
Още теми от страната. 500 000 надомни работници в България не се осигуряват. Това сочи проучване на Сдружението на надомните работници, извършено от октомври 2011 до февруари 2012 година в Румъния, Сърбия, България, Черна гора, Македония и Албания. Според изследването, което обхваща група от 500 души, 53% от тях са на възраст между 30 и 55 години, а работното време е средно между 10 и 12 часа без почивен ден. Според проучването, в нито една от страните няма статистически данни за този вид труд. В малките градове, където няма промишлени предприятия, надомниците, които работят за собствена сметка, без възложител, са около 86% от общия брой. Ралица Гълъбова допълва.
Година след приемането на закона за надомната работа, хората, които се трудят от вкъщи, са в сивата икономика и мизерстват, заяви Виолета Златева, шеф на сдружението им. По думите й, едва 8% от тях имат трудов договор и се осигуряват. Според направеното проучване, у нас 78% от надомните работници са жени, 53% са на възраст между 35 и 55 години. Най-често работното място е кухнята, а в повечето случаи с надомна работа се занимава цялото семейство. Заради кратките срокове за изпълнение на поръчка, често се случва надомниците да се самоексплоатират, заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров.
Условията, при които работят самонаетите надомни работници, не могат да гарантират един регулярен и сигурен доход, дори и при ниските равнища на минималните прагове за самоосигуряващи се в България. От тази гледна точка има нужда от стимул за да запазят те своята активност, икономическа активност, да не станат в безработица. В условията на криза поне ние да направим изключение и да ги приравним към селскостопанските работници, към тютюнеработниците, за които има диференцирани ставки, знаете, и това мислим, че би дало възможност да изкараме на светло много от самоосигуряващите се или самонаетите работници от къщи и да намерим начин те по друга страна да получат своите социални и осигурителни права.
Проучването показва, че самонаетите работници работят основно за леката промишленост и занаятите. Изработване на дрехи, мартеници, сувенири, дърворезба и други. Сдружението на надомните работници настоява за достъп до европейските средства, с които да информира и консултира хората.
Пренасяме се в Париж. България ще предложи кулинарното изкуство на страната ни да влезе в културното наследство на ЮНЕСКО. Това съобщи заместник-министърът на земеделието и храните Светлана Боянова, след като откри българския щанд на 49-тото международно аграрно изложение в Париж. Организатори на българското представяне са Министерството на земеделието и храните и служба земеделие и храни към посолството ни в Париж. Българската експозиция на салона е разположена на 100 квадратни метра. Изложението продължава до 4 март. На церемонията по откриването днес е присъствал и френският президент Никола Саркози. От френската столица с още информация специалният пратеник на Дарик Александра Гинева.
По примера на Франция и България ще предложи нашето българско кулинарно наследство и традициите в тази област да бъдат приети и изключени като културно наследство в ЮНЕСКО. Това съобщи заместник-министърът на земеделието и храните Светлана Боянова след откриването на българския щанд на най-голямото аграрно изложение в Париж. Има и една история, свързана и с България, и с Франция. Попитали френския министър на културата Фредерик Митеран, партия и той е говорил кисело мляко и краставици. Всъщност това е нашият теретор, така че имаме какво да включим в списъка, обясни още заместник министър Боянова. За първи път на това изложение беше представен и защитеният като географско указание горнооряховски суджук, отбеляза посланника ни в Париж Марин Райков. Голяма част от преките помощи, които се отпускат за стимулиране на производството в Европейския съюз, се отпускат именно за земеделието. В голямата си част те се усвояват от френските производители. Франция е една от страните, които дават тон в политиката за земеделие днес. Присъствието на това изключително престижно изложение е много важно, защото това поставя България на земеделската карта на Европа, каза още посланника ни в Париж. Ежегодното издание на аграрното изложение във Франската столица събира представители на всички сектори на земеделието от цял свят. Александра Гинева, Дарик Радио, Париж.
Връщаме се у нас. Само 25 000 лева са нужни за довършването на паметника на рок-музиканта Георги Минчев в Каварна, съобщи за Дарик скулптурът Красимир Ломски. По думите му, средствата ще бъдат използвани за бронзовата отливка, транспорт на монумента и монтирането му в рок-алеята в Каварна. Пред последния проект Георги Минчев е изправен, а китарата не е основен елемент от визията. В първоначалния проект бардът бе седнал с китара в ръка. Марта Младенова допълва.
Идеята за промяна на визията идва след среща на скулптора Красимир Ломски с един от най-близките хора на Георги Минчев.
Роси се казва дамата, която се оказа, че израсла с Георги Минчев. Освен това, след години на пределна възраст двамата се събират и живеят заедно като мъж и жена. С голямо умиление така реагира тя на идеята си, обаче ви каза, ама не, това не е Гошо. Той никога не седеше, той дори бирата си пиеше на крак.
Скулптурата е категоричен, че няма да прави компромиса с материалите за изграждане на паметника, защото никой не се интересува през какви перипетия е преминал художникът, а какъв е крайният резултат.
Трогнаме това, че на фестивала Цвете за Гошо имаше 15-16 годишни хлапета, които идваха, понеже аз бях там с проекта, с малката фигурка, поздравяваха ме и даваха по 5 лева, по 1 лев, пускаха в една импровизирана касичка. Те знаеха кой е бате Гошо, слушаха неговата музика и това така ми даде една специална надежда на фона на това, че всички говорят как нашата страна била обречена, че нямало бъдеще, че младите активили и така нататък. Напротив, аз мисля, че точно в тези прекрасни хлопета е бъдещето и съм оптимист по отношение на нашата държава.
Ако искате да се включите в дарителската кампания, може да изпратите SMS на кратък номер 1737 с текст DMS Rock. Цената на съобщението е 1,20 лв.
Бурен вятър в Банско отложи спускането при жените за Световната купа по ски-алпийски дисциплини. Стартът трябваше да бъде даден в 11 часа, но в последствие организаторите отложиха състезанието за 14, а после и за 14.30. В крайна сметка журито реши да не проведе надпреварата заради безопасността на участниците. Целият женски елит в ските е в Банско. Миналата седмица там се проведоха два старта от купата при мъжете, които преминаха нормално. Все още не е ясно дали планираният за утре супергигантски слалом при жените ще се проведе. Информацията е на Павел Хаджиев. Подробности по тези и други новини четете в dariknews.bg.
Времето.
През нощта вятърът временно ще отслабне. Минимални температури между 0 и 5 градуса. В София около 2. Утре вятърът от запад-северозапад отново временно ще се усили. Облачността ще е променлива, вече по-често значителна, но само на отдални места в южните райони от страната по-късно през деня ще превали слаб дъжд. Максимални температури между 7 и 12, в София около 7 градуса. От централното студио на Дарик Радио чухте новини.